Oseas, Kabanata 8. Ilagay mo ang pakakak sa iyong bibig, gaya ng isang agila, dumarating siya laban sa bahay ng Panginoon, sapagat kanilang sinuway ang aking tipan, at nagsisalangsang laban sa aking kautusan. Sila'y magsisidaing sa akin, Diyos ko, kaming Israel ay nangakakilala sa iyo. Itinakwil ng Israel ang mabuti, hahabulin siya ng kaaway. Siya'y nangaglagay ng mga hari, ngunit hindi sa pamamagitan ko. Sila'y nangaglagay ng mga prinsipe, at hindi ko nalalaman. Sa kanilang pilak at kanilang ginto ay nagsigawa sila ng Diyos-Diyosan, upang sila'y mga hiwalay. Kanyang inihiwalay ang iyong guya, o Samaria. Ang aking galit ay nag-aalab laban sa kanila, hanggang kailan sila ay magiging mga musmus, sapagat mula sa Israel nang galing ito, ito'y ginawan ng manggagawa, at ito'y hindi Diyos. Oo, ang guya ng Samaria ay magkakaputol-putol, sapagat sila'y nangagsasabog ng hangin, at sila'y magsisianin ng ipo-ipo. Siya'y walang nakatayong trigo, ang uhay ay hindi maglalaman ng harina, at kung maglaman, ay lalamunin ng mga taga-ibang lupa. Ang Israel ay nalamon, ngayon nasa gitna siya ng mga bansa na parang sisidlang hindi kinalulugdan, sapagat sila'y nagsiahon sa Assyria, na parang isang mailap na asno na nag-iisa. Ang Ephraim ay umuupa ng mga mangingibig. Oo, bagaman sila'y umuupa sa gitna ng mga bansa, akin nga silang pipisanin ngayon, at sila'y mga titigil na kaunting panahon ng magpapahid ng langis sa hari at mga prinsipe, sapagat ang Ephraim ay nagparami ng mga dambana upang magkasala. Ang mga dambana ay naging sa kanyang ipagkakasala. Sinulat ko para sa kanya ang 10,000 bagay ng aking kautusan, kanilang inaring parang katuwang bagay, tungkol sa mga hain na mga handog sa akin. Sila'y nangaghahain ng karne at kinakain nila, ngunit ang mga yaon ay hindi tinatanggap ng Panginoon. Ngayon aalalahanin niya ang kanilang kasamaan at dadalawin ang kanilang mga kasalanan. Sila'y mga babalik sa Ehipto, sapagat nilimot ng Israel ang mailalang sa kanya, at nagtayo ng mga palasyo, at nagparami ang Huda ng mga bayang nakukutaan. Ngunit magsusugo ako ng apoy sa kanyang mga bayan, at susupukin ang mga kuta niyaon.